Vitajte a môžete sa pripojiť, ak chcete, k spoločnému spevu na začiatok. Budeme spievať niekoľko piesní z téze. Dobrý večer. Vítajte teda a pokračujeme v našich úvahách v úvodu do kresťanského myslenia a v centre našej pozornosti je téma človeka. Prečítam na úvod najprv krátku časť z prvého listu Korinťanom z 15. kapitoly 42. až 49. verš. Tak je to aj zo zmrtvých vstaním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti. Rozsieva sa v stave ubohosti, kriesené je v sláve. Seje sa ako bezvládne, kriesené je v moci. Seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné. Ak jestvuje telo prírodného života, jestvuje aj duchovné. Tak je aj napísané. Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou a posledný Adam oživujúcim duchom. Nie je však skôr duchovné, ale prírodné, až potom duchovné. Prvý človek je zo zeme, zemský. Druhý človek je z neba. Aký je ten zemský, taký sú aj ostatní zemskí. A aký je ten nebeský, taký sú aj ostatní nebeskí. Ako sme niesli podobu toho zemského, tak ponesieme aj podobu toho nebeského. A ešte z listu Rimanom zo 7. kapitoly, 15. až 25. verš. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to nekonám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne. Ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom. Ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu. A drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z toho tela smrti? Vďaka Bohu. Skrze Ježiša Krista, nášho pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu. Povstaňme k spoločnému mojej modlitbe. Drahý Bože, Ty si do nás vložil svoj obraz, a tak naše hľadanie je vždy dvojaké. Nemôžeme poznať seba bez toho, aby sme sa neodvážili vstúpiť do svetla tvojho horizontu. A nemôžeme poznávať teba, ak sa neodvážime zostúpiť do svojej hlbiny a poznávať samých seba. Drahý Bože, prosíme, buď tu medzi nami ako imanentné svetlo, ako prítomnosť ducha, ktorý zjavuje a odkrýva významy, ktoré sú v nás. Pomôž nám a daj nám milosť, aby sme viac porozumeli tomu, kým sme a kam kráčame. A nie len porozumeli, ale aby sme sa v tom porozumení stávali viac tým, kým sme od večnosti v tvojich myšlienkach. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Čítali sme teda v tom úvodnom texte taký zvláštny, pôsobivý, takú rozpravu Pavlovu o dvoch obrazoch. Človeka tam zobrazuje ako nejaký proces medzi dvoma obrazmi. Prenos obrazu prvého Adama a potom do toho vstupuje obraz druhého Adama, ktorý tak ako ten prvý nesieme na sebe a premieňa nás. Minulú stredu sme sa dívali na to, čo to vlastne znamená. To, čo teda Biblia popisuje ako obraz, ktorý v sebe prenášame. Čo to znamená, že nesieme v sebe obraz pra človeka, prvotného človeka, archetyp Adama. Nesieme si v základoch našej ľudskej identity obraz, ktorý na nejakým spôsobom určuje to, kým sme, ľudia medzi ľuďmi. Obraz prvého Adama, tak to nazýva Pavel. Ten prvý obraz je podľa Pavla vpísaný do materiálu nášho psychického tela, do nášho prirodzeného tela. Keby sme rozmýšľali nad tým, čo o sebe vieme, z hľadiska takého súčasného poznania, tak by sme mohli vidieť ten prenos na viacerých rovinách. Dnes už napríklad poznáme celý ľudský genom, tú genetickú informáciu, ktorou život začína. Tak sme vznikli. V našej matke sa stretla informácia z mami a z otca, spojili sa v prvú zárodočnú bunku, kde v texte našej DNA bol napísaný celý program, podľa ktorého sme postupne vybudovaní v človeka, ktorý tu teraz sedí a rozmýšľa nad zmyslom svojho života. Od človeka k človeku, generáciu za generáciou, sa odovzdáva text DNA, z ktorého vzniká vždy nová a nová jedinečná individuálna ľudská bytosť. Sme teda formovaní prenosom obrazu. Iný prenos, o ktorom sa hovorí medzi ľuďmi, je prenos, o ktorom sa hovorí v oblasti psychológie. Minule som spomínal celú teóriu Karla Gustava Junga, ktorý na základe svojich výskumov a myšlienok hovorí, že v akomsi našom ľudskom kolektívnom nevedomí sú praobrazy, tzv. Archetypy, ktoré sa prenášajú znova generácie na generáciu a sú prístupné každému ľudskému jedincovi a nejakým spôsobom v nás pôsobia ako symbolické obrazy zjavujúce sa v snoch, v predstavách, víziách. No a samozrejme zase naši psychológovia a sociológovia hlavne by nám hovorili o kultúrnych stereotypoch, ktoré sa prenášajú. Rodíme sa do kultúry a už od kolísky na nás sú prenášané kultúrne stereotypy, ktoré si osvojujeme a cez ktorých myslíme a predstavujeme si, čo to znamená byť človek. Takže je tu obraznosť, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu a tak sa vytvára náš mentálny človek, obsahy našej ľudskej existencie. Ten prirodzený človek zo zeme, psychický človek, je materiál, do ktorého je vpisovaný obraz prvého Adama. Keď sa na tento prenos pozeráme teda v duchovnej perspektíve, tak ako o tom hovorí Pavel, tak v základoch toho obrazu, ktorý sa prenáša, je to obraz, ktorý Pavel nazýva obrazom prvého Adama. Už na minulej strede sme o tom hovorili, že je to obraz, v ktorého strede, v ktorého podstate je rozpor, protirečenie, konflikt dvoch proti sebe stojacich obsahov. V našom základe si nesieme obraz Boha. Proti nemu, ako jeho popieranie a ako jeho zatemnenie, stojí obraz vzbúreného ja, padlého anjela, ja povýšeného na božstvo v mojom vlastnom svete. Môžeme si tam dať obrázok. Minule sme si povedali, že vlastne ten
obraz prvého Adama je paradox. Mohli by sme ho prirovnať zatmeniu slnka. Je v nás stopa svetla, ale ktorá je takmer stratená. Zatemnená temnotou nášho vzbúreného ja. Boží obraz je v nás v tom zatemnení prítomný skôr ako to, čo nám chýba. Vieme o tom práve preto, že to chýba. Je prítomný ako láska, ktorej chýba láska. Ako spravodlivosť, ktorej chýba spravodlivosť. Ako dobro, ktorému chýba dobro. Vôľa lásky je zatemnená vôľou egoizmu. Vôľa k pravde je zatemnená vôľou k užitočnej pragmatickej lži. Tento rozpor v obraze prvého Adama, obraze, ktorý si v sebe nesieme, veľmi úprimne a pravdivo opísal Pavel ako svoju vlastnú vnútornú skúsenosť v tom druhom texte, ktorý sme čítali. Pripomeňme si len niektoré vety, ktoré tam napísal. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť úplne ho uskutočniť. Objavujem zákon, že ak chcem konať dobro, mám na svoj dosahu len zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajati zákona hriechu. Takže ten prvý obraz, obraz prvého Adama je nám prítomný ako typická ľudská rozpoltenosť v strede nášho bytia. Keď sa naše vedomie obráti k hľadaniu Boha, ten rozpor sa v nás prihlási ešte oveľa nástojčivejšie. Keď do šera našej existencie začnú padať prvé lúče Božej prítomnosti, ten rozpor vystúpi ešte v ostrejšom svetle. Keď pomyslíme na Boha, tak Boh je na jednej strane ten, po ktorom časť nášho vnútra bytostne túži. Túžime po ňom ako po stave dokonalosti, na ktorý stále čosi v nás ašpiruje. Boh je v istom zmysle náš najbližší spojenec. Je spojencom toho najlepšieho v nás, v čomu občas už aj prestávame veriť. Je prameňom našich duchovných ideálov, ideálov pravdy, spravodlivosti, lásky, slobody. No Boh je na druhej strane ten, koho bytostne nechceme, pretože je našim najúhlavnejším rivalom. Jeho absolútna veľkosť ohrozuje autonómiu a veľkosť nášho vlastného ja. Vynára sa nad nami ako neosobné bytie, ktoré relativizuje všetko, kým som. A všetko, kým som, podmieňuje. Boh vo mne je na jednej strane potvrdením nádeje na pravdu, lásku a spravodlivosť. Na druhej strane nemilosrdne odkrýva moju nevedomosť, moju neúplnosť, moju hriešnosť, moju podmienenú konečnosť. No, byť človekom v istom zmysle znamená permanentné hľadanie strateného súladu. Rozpoltený človek hľada cestu k celistvosti. Cestu k prekonaniu rozporu, k mieru duše, k vnútornej jednote, k súladu. No, povedzme si to priamo. Súlad však nemôže nastať. Alebo môže nastať len tam, kde jedna či druhá strana rozporu zaniká. Buď z nás bude celkom odstránený obraz Boha, alebo bude z nás celkom odstránený obraz vzbúreného anjela. Buď mier úplnej tmy, alebo mier úplného svetla. Mnohí sa pokúšajú práve o efektívne odstránenie Boha. Odstrániť Boha zo základov nášho vedomia. Ak by sa to podarilo, nastalo by v nás konečné zmierenie dokonalej tmy, čistého kozmického nihilizmu. Úplné zmiznutie obrazu Boha z nášho vedomia však nie je možné bez toho, aby pritom bol z nás odstránený človek. Teda všetko to, čo v nás cicavcoch zaklada človeka. Keď Nietzsche hovorí o tom, že Boh zomrel, tak dodáva, že Boh zomrel, ale jeho tieň zostal medzi nami. A ten tieň je prítomný práve v ideáloch, ktoré tu po ňom zostali. Ideáloch pravdy, lásky, spravodlivosti. Kým z horizontu nášho vedomia úplne neodstránime hodnoty, ako je pravda, láska, dobrota, Boží obraz nie je odstránený. A rozpor nás nevyhnutne pretrváva. Myslím si, že jediná cesta k jednote je cesta, ktorú popisuje Pavel vo svojom liste. Človeka rozdeleného v obraze prvého Adama. Je možné zjednotiť odstránením obrazu padlého anjela. Zdanie sa svojho egocentrického ja. Podľa Pavla rozpoltenosť obrazu prvého Adama sa zjednocuje tým, že prijímame do svojho vnútra obraz druhého Adama, ktorý nakoniec vytrvára bytostné centrum, v ktorom sa zjednocujeme. Ten, zatiaľ, čo prvý Adam je podľa Pavla zemský, ten druhý Adam je z neba. Prvý človek je živá bytosť. Druhý človek, oživujúci duch. Prvý Adam je Kristus. Prichádza ako začiatok nového stvorenia. Začiatok nového človeka. Prvý človek, zatemnený, porušeným obrazom Boha. Druhý človek je Kristus, čistý obraz Boha. Dokonalá ikona Božej podstaty. Vstupuje do dejín ľudského ducha ako úplne nová téma. Ako úplne nový obraz človeka. Veta, ktorú povie Pilát, keď ukáže na zbičovaného Krista, z toho hľadiska znie takmer symbolicky a nadčasovo. Hľa človek. Ako by išiel predstaviť nový obraz človeka, ktorý odteraz bude pôsobiť vo vnútornej aj vonkajšej histórii ľudstva. Kým prvý obraz človeka je vpísaný do našej psychologickej štruktúry, živej bytosti, jednajúcej v priestore a čase, ten druhý obraz sa vpisuje do nášho ducha, do tej časti nášho vnútra, ktorý je otvorený večnosti. Odtiaľ ten obraz preniká postupne do nášho vedomia, nevedomia a pomaly nás premieňa zvnútra von. Tento proces vstúpenia druhého Adama do rozpoltenej a rozbitej hudby prvého Adama podľa mňa veľmi pekne mytologickým jazykom vystihol Tolkien po svojom krásnom mýte o hudbe Valar. Neviem, kto z vás to čítal. Je to z knihy Silmarillion. Krátko porozprávam ten mýtus, lebo myslím, že dobre osvetľuje túto našu myšlienku. V tom mýte Boh, ktorého Tolkien nazýva Ilúvatar, na začiatku všetkého vytvorí hudbu sveta. Každému z anielov, ktorých tam nazýva Valar, odovzdá jeho vlastnú hudobnú tému, aby ju rozvíjal podľa svojej vlastnej vôle, svojou vlastnou tvorivosťou. Jeden z tých anielov, z tých Valar, sa volá Melkorn, je tam predstavený ako najvyšší z tých anielov, zatúži potom zmocniť sa celej tej hudby. Vytvorí svoju vlastnú hudbu, ktorú postaví proti hudbe Ilúvatara. Vyšle ju do tej hudby a do hudby preniká rozklad, súlad. Hudba je rozbitá, rozpadá sa. Keď teda ten hukot rozbíja tú hudbu, Ilúvatar zastaví celý koncert, chvíľu premýšľa a potom vyšle do tej hudby úplne novú tému. Vznešenejšiu a hlbšiu, ako tá bola tá prvá, ale plnú podivného smútku a bolesti. Táto druhá hudba má zvláštnu moc. Prvky z tej temnej Melkornovej hudby aj tej pôvodnej hudby Ilúvatarovej postupne zjednocuje do jednoty, ktorá je oveľa hlbšia, ako bola aj hĺbka tej prvej hudby. No, myslím si, že tento Tolkienov mýtus je krásnym podobenstvom o tom, o čom rozpráva Pavel, keď hovorí o dvoch Adamoch. Obraz prvého Adama je jazykom Tolkiena povedaná Božia hudba narušená hudbou vzbúreného anjela. Obraz Krista, druhého Adama, je tá nová Božia hudba, ktorú vkládá do toho rozbitého celku. Hudba plná tmy a bolesti. Hudba Božieho umierania. Tá má moc znútra zjednotiť rozbitú hudbu človeka, spájať protiklady v novú hĺbšiu jednotu. No, je tu obraz prvého Adama, ktorý v sebe nesieme, obraz druhého Adama, ktorý môžeme v sebe niesť. Jedna hudba, druhá hudba. Aká téma sa hrá? No myslím si, že základnou témou prvého Adama, môžeme si dať obrázok ďalší, je téma seba povýšenia. Tá tma, ktorá zatemňuje Boží obraz v nás, má tento charakter. Byť Bohom bez Boha, byť Bohom na miesto Boha. Pohyb hudby a rytmus tej hudby prvého Adama je seba povýšenie a následný pád. Je to nutkavý impuls z nás. Vyššie, vyššie, viac, viac. Byť viac ako ty. Byť viac ako všetci. Viac ako všetko. Mať viac ako ty. Mať viac ako všetci. Mať všetko. Koniec toho pohybu je pád do ničoty. Ako sa hovorí v tom našom príslovi, pýcha predchádza pád. Aká je hlavná téma druhého Adama, Krista? Najlepšie bude, keď to prečítam, tak ako to Pavel pekne napísal v liste Filipanom 2. kapitole 5. až 10. verš. Tak zmýšľajte medzi sebou ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu a svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za úlupenú, zriekol sa tejto hodnosti, keď vzal na seba podobu otroka. Stal sa podobný ľuďom a zjavil sa ako človek. Ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh nadovšetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Čiže obraz druhého Adama predstavuje opačný pohyb. Zostup z najvyššieho miesta na najnižšie. Ten, ktorý má podstatu Boha, je všetko vo všetkom, sa zrieka svojej moci, vyprázdňuje sa. Ten, ktorý je všetko vo všetkom, sa stáva ničím. Stáva sa posledným človekom. A ešte ďalej, hĺbšie, až do smrti. V tom zostupovaní na posledné miesto je uzdravujúci pohyb. Ten pohyb je pohybom seba vyprázdnenia, seba poníženia, ktorého výsledkom je povýšenie nad všetko. Všimnime si ešte dve základné prvky v obraze toho druhého Adama, Krista. Obraz druhého Adama v nás pôsobí mocou dvoch základných princípov. Mocou smrti a mocou vzkriesenia. Obraz druhého Adama, Krista, si najzretelnejšie môžeme vizuálne predstaviť. Ako ten veľký, veľkolepý, veľkonočný obraz. Záhradný hrob a záhrada vzkriesenia. Záhrada je symbolom rája, obrazom obnovy stratenej jednoty človeka. Do záhrady vzkriesenia sa vstupuje cez hrob v strede záhrady. Tieň vzbúreného v seba povyšujúceho sa ja musí zomrieť, miznúť, tak až zmizne úplne, rozplynúť sa v hrobe Kristovej smrti. Aby z hlbín vystúpilo svetlo prvého ja, skrieseného v Kristovi, a vstúpilo do záhrady zmrtvých stania. Na záver sa skúsme z dvoch trochu odlišných uhlov pozrieť na to, ako v nás môže naozaj reálne pôsobiť obraz Krista, toho druhého Adama. a premieňať nás. Najprv si všimnime dynamiku zla, ktorá medzi nami funguje, medzi nami a v nás. Ako k nám zlo prichádza, ako sa šíri. No, človeka zasiahne vonkajšie zlo. Napríklad túži po niečom a nemôže to dosiahnuť. Prekážka stojí medzi ním a objektom jeho túžby. Jeho bytosť je zasiahnutá zlom frustrácie. To zlo naňho doráža, ale na zlo zvykneme reagovať tak, že ho odrážame na iných. Tento svoj nepokoj a frustráciu odráža na iných. Zasiahnutý zlom šíri zlo ďalej. Alebo človeka zasiahne poníženie. Odráža ho na iných. Ponižuje, aby uniesol svoje vlastné poníženie. Šíri zlo ďalej. Simona Weilová o tejto dynamike napísala: Hriech, ktorý v sebe nosíme, z nás vychádza a šíri sa naokolo ako nákaza. Preto keď sme nahnevaní, hnevá sa aj naše okolie. Alebo od vyššieho k nižšiemu zlosť vyvoláva strach. V kontakte s úplne čistou bytosťou však dochádza k premene. Hriech sa stáva utrpením. Obraz druhého Adama v nás je obrazom moci dobrovoľnej obete. Ten druhý obraz znamená strpieť zlo, neodraziť ho na druhých, premeniť ho na vlastné utrpenie a v tom utrpení zlo v sebe zastaviť. Kristova obetná smrť je prameňom toho obetného premieňania. V strpení zla odumieram zlu a premieňam ho na dobro. No, o tom sa pekne hovorí, ale v konkrétnej situácii, keď máme prijať vo svojom konflikte do seba tento obraz druhého Adama, narazíme na problém, ktorý vyzerá ako neprekonateľný. Sily zla v nás sú totiž také, že často presahujú našu moc. Presahujú našu schopnosť zmeniť ich. Podmaňujú si nás nutkavými silami, vášne, závislosti, hnevu, nutkavých predstav, neodolateľného znechutenia, posadnutosti. Náš boj proti necnosti v našom živote, proti pýche, proti zlej vôli, závisti, znechuteniu, si nevystačí s tým, že sa budeme usilovať prekonávať necnosťami. Napríklad, keď si poviem, urobím odteraz v živote všetko preto, aby som nebol pyšný. Zamerám sa na to, budem vymýšľať všelijaké spôsoby, ako by som sa zbavoval svojej pýchy, až nakoniec moje úsilie bude odmenené úspechom a spoznám, že som už dokonale pokorný. Môže sa to stať? A ak by sa mi to stalo? Kde si som zablúdil? Pokora sama seba totiž nikdy nevidí ako pokornú. To znamená, že my nikdy nemôžeme priamo zacieliť svoje úsilie na cnosť, ktorú chceme dosiahnuť. Aj v prípade, že by sme mali pocit, že sme už tak láskyplní, že milujeme všetkých, boli by sme v hlbokej ilúzii. Musíme ísť hlbšie ku koreňom nášho bytia, ku koreňom toho nášho egocentrizmu, sebastrednosti, toho tieňu v nás. Ježiš na jednom mieste hovorí: dobrý strom nesie dobré ovocie, zlý strom nesie zlé ovocie. Urobte strom dobrým a jeho ovocie urobíte dobrým. Musíme teda zmeniť základ, semeno, z ktorého strom nášho života vyrastá. Môžeme si dať obrázok. Strom nášho egocentrizmu vyrastá zo semena existenciálnej nedôvery a úzkosti. Bytostný pocit, že absolútne sily bytia, ktoré ma určujú, sú voči mne necitné, nepriateľské a ľahostajné. A tak všetko to, čo nie je ja, ma ohrozuje a musím sa tomu brániť. Jediný môj skutočne dôveryhodný spojenec som napokon ja sám. Jediný, komu môžem naozaj dôverovať, som ja sám. A tak sa uzatváram do bezpečia vlastného stredu. Každý človek, nad ktorým nemám dostatočnú moc, či už cez priateľstvo, alebo cez donútenie, ma ohrozuje. Všetko, čo mu nerozumiem, všetko, čo neovládam, ma ohrozuje. Nie jedinej cesty je treba vymeniť semeno, z ktorého vyrastám. Bytostnú nedôveru voči transcendentným silám bytia, voči Bohu samotnému. Vymeniť za bytostnú dôveru. Dobrý strom vyrastá zo semena bytostnej dôvery. To je zmysel slova viera. Iba taká viera nás zachraňuje. Tak nám to opísal apoštol Ján. V prvom liste Jánovom, v 4. kapitole, budem teraz postupne čítať niekoľko citátov z tejto kapitoly, v 7. až 8. verši nám povie: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. Kde sa v nás však tá láska rodí? No, Ján v tej istej kapitole v 18. a 19. verši píše toto. V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Lebo strach býva pred ohrozením. A kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on nás miloval prvý. Láska sa v nás teda nerodí tým, že vynakladáme úsilie na to, aby sme milovali. Úsilie je treba vynaložiť, ale keď v nás nie je lásky, zbytočne ho budeme vynakladať. Láska sa v nás rodí tým, že sme milovaní. Milujeme preto, lebo nás zasiahla láska, ktorou sme milovaní. Milujeme, lebo sme ponorení v láske. Milujeme, lebo Boh nás miloval prvý. A tak Boh z toho, kto nás ohrozuje trestom, sa pre nás mení na Boha, ktorý nás bezpodmienečne zahŕňa láskou. Čím viac sa odvážime dôverovať, že sme Bohom milovaní, tým viac sa sami stávame láskou. Láska v nás bude dokonaná až vtedy, keď dôvera v Božiu lásku z nás vyženie všetok strach. Ako to povedal Pavel, tým, ktorí milujú Boha, všetky veci spolu pôsobia dobro. To je tá dôvera. To je dôvera, z ktorej vyrasta strom druhého Adama. Všetko. Víťazstva i pády, radosti aj bolesti, život i smrť. My pôsobia konečné, úplne dobro zjednotenia s Božou láskou. Pôda, do ktorej sa semeno takejto dôvery v Božiu lásku seje, je pôda nášho ortielu smrti, ktorý si v sebe nesieme. Tam je totiž ten tieň zakorenený. Posledný citát z toho Jánovho textu, v 17. verši Ján píše: Jeho láska k nám dosiahla dokonalosť v tom, že máme istotu v deň súdu, v deň smrti. Lebo aký je on, taký sme aj my na tomto svete. Božia láska do nás svojou pôsobiacou silou vstupuje tam, kde sa v dôvere odvážime otvoriť daru večného života. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jediného syna dal, aby nezahynul, ale mal večný život. Každý, kto verí v neho. Nož sila, ktorou v nás pôsobí duch, teda pôsobí ten obraz druhého Adama, je silou vzkriesenia. Jan napíše čosi zvláštne. Hovorí, aký je on, taký sme aj my na tomto svete. Čo tým chceš, Jan, povedať? Aký bol Kristus na svete? A aký je na svete teraz? A aký sme my na svete v ňom? Ježiš vo veľkňazskej modlitbe vyslovuje modlitbu, adresovanú napokon k všetkým ľuďom. Nie sú z tohto sveta, hovorí Ježiš. Hovorí to o ľuďoch, ktorí do srdca prijali obraz jeho života. Nie sú zo sveta tak, ako ja nie som zo sveta. Tak, ako si ma ty poslal na svet. A ja ich posielam do sveta. Nuž, ak sme tak, ako bol Kristus na tomto svete, tak nie sme z tohto sveta. Tak, ako Kristus nie je z tohto sveta. Prichádzame na svet spoza sveta, spoza smrti. S prameňou večnosti. S prameňou života po živote. S prameňou života po smrti. Do každého dňa vstupujeme záhradným hrobom, ako do záhrady vzkriesenia. Takto žitý život je životom slobody a odputanosti. Nie sme svetom spútaní, ale žijeme život tých, ktorí sú poslaní do sveta, aby v ňom naplnili svoj zmysel. Tak sa v smrteľnej pôde prvého Adama ujíma semienko druhého Adama. Premieňa ho a zjednocuje rozpoltené srdce. A v našej živej bytosti sa rodí oživujúci duch. Lebo tak, ako sme niesli podobu toho pozemského človeka, tak budeme niesť aj podobu toho nebeského.
Thank you.
Povstaňme k modlitbe.
Drahý Kriste, buď nám blízky. Otvárame ti ten šerosvit nášho prvého Adama. Prosíme, nájdi si do neho cestu. Príď. Prenikni do jeho stredu a staň sa v ňom našim najbytostnejším stredom. Rozptýl v sebe, vo svojej smrti. Všetku temnotu nášho seba si privlastňujúceho ja. Aby z hlbín mohol vystúpiť ten človek, ktorým sme boli v Božej mysli, pred počiatkom všetkého myslený v láske. A ktorý sa má v nás uskutočniť v tebe. Aby sme mohli byť otvorení aj sile tvojej obete, aj sile dôvery, ktorú nás viažeš k Božej láske. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Na budúce teda pokračujeme. Teraz sme mali viac takých pomlčiek všelijakých, ale teraz už by mala nastať istá kontinuita týchto stretnutí. Takže na budúce pokračujeme a budeme sa pozerať na... Vrátime sa teda na to miesto, kde sme dnes zastali a budeme sa pozerať na to, ako tá premena v nás prebieha zvnútra von.